Cecily. Бүгін 19 ноябрь сейшәмбе көн микрофон алдында Ланды Шарасова бүгін безнең тапшыруда. Татарстандагы кара вакыйгалар очраклыкмы әллә алдан әзерләнгән планмы? Белгеч фикре. Башкортстанда быел экстремизм нигезендә 10 җинаять эше кузгатылган. Мөселманнар ни өчен озын сакал йөртә? Имам белән әңгәмә шул хакта булачак. Тапшыру азагында Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын ишетербез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырым татар халкы мәҗлесе Казан һаваланында булган очкыч фаҗигасы нәтиҗәсендә һәлак булганнарның туганнарының кайгысын уртаклаша. Бу хакта мәҗлес рәисе Рифат Чубаров Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка юллаган хатында белдерә. Башка юлчылар белән бергә очкыч һәлакәтендә улыгыз Ирекнең фаҗигале һәлак булганы кайгысын уртаклашабыз. Аллаһ Тәгалә сезгә, гаиләгезгә, фаҗигада һәлак булганнарның гаиләләренә бу авыр югалтуларны кишерергә ярдәм итсен диелә Кырым татар мәҗлесенең кайгы уртаклашу хатында. Боен казасында һәлак булганнарның җәсәтләрен ачыклау 2-3 атна дәвам итәргә мөмкин. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры Адил Уафин белдерде. Министр шулай ук очкычның зур җимерекләре астында зуррак җәсәт кисәкләре табылырга мөмкин дип белдерә. Аның сүзләренчә, бүген тикшерүгә 494 җәсәт кисәге китерелгән. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Төркия Бөек Милләт мәҗлесенең тышкы эшләр комиссиясе рәисе Волкан Баскар белән очрашты. Татарстан хөкүмәт йортында узган очрашуда президентның ярдәмчесе Ради Гыймадинов һәм Татарстан дәүләт советы рәисе урынбасары Рим Маратникова катнашты дип хәбәр итә республика башлыгының матбугат хезмәте. Рөстәм Миңнеханов кунакны сәламләде һәм бүген Төркия белән Татарстан арасында икътисадның төрле тармакларында ныклы элемтәләр җайга салынган дип билгеләп үтте. Аннары яклар Төркия белән Татарстан хезмәттәшлеге мәсьәләләре турында фикер алышты. Волкан Баскар Төркия делегациясе белән Русия-Төркия иҗтимагый форумында катнашу өчен Казанга килде. Форум 20 ноябрьдә Корстон мәдәни күңел ачу үзәгендә уза. Чараны Русия хезмәттәшлеге оешмасы һәм Татарстан хөкүмәте оештыра. Казанның Совет районы мәхкәмәсе Район прокуратурасының Фәйз Рахманчылар төркемен үз йортларыннан чыгару карарын канәгатьләндергән. Дини төркем Торфлы урамының 41-41А, 41Б йортларында эшчәнлек алып бара иде. Быел мәхкәмә Фәйз Рахманчыларны экстремистлыкта гаепләп, аның эшчәнлеген тыйган иде. 2012 елның җәендә Казанның Торфлы урамына урнашкан Фәйз Рахманчылар яшәгән өй тентелде, көч структуралары анда махсус операция үткәрде, балык булмаган балалары тартып алынып, балалар йортларына урнаштырылды. Грузияның Европа һәм Евроатлантика интеграция министры Алексей Петриашвили, әгәр Мәскәү Грузияның Европа берлегенә ассоциацияга керү килешүенә комачаулап басым ясарга тырышса, Европа берлеге җавап чаралары күрәчәк дип белдерә. Петриашвили Брюссель Грузия ватандашларына виза алуны җиңеләйтер һәм тизләтер дип ышана. Министр виза алуны җиңеләйтү уңаеннан Молдова мисалын китерә. Аның сүзләренчә, Мәскәү янау айрым алганда Днестр буе тирәсендәге низак һәм Молдова товарларына эмбарго кертелгәнгә Европа берлеге Кишиневка визаны җиңеләйтте һәм Молдовада эшләнгән шәрәпләр кертүне арттырды. Вильнюста узачак саммитта Грузия һәм шулай ук Молдованың Европа берлеге ассоциациясенә керү килешүе расланыр дип көтелә. Селфи, ягъни үз-үзеңне фотога төшерү дигән сүзне Оксфордның инглиз теле сүзлеген төзүчеләр ел сүзе дип сайлап алган. Рейтер хәбәр әйтүенчә, бу сүзне куллану узган ел белән чагыштырганда 17% арткан. Оксфорд сүзлегендә селфигә смартфон я веб-камера белән үз-үзеңне төшереп, социаль челтәрләргә кую дигән аңлатма бирелгән. Бу сүзне беренче тапкыр 2002 елда Австралиядә кулланган. алганнар. 1884 елдан бирле чыгып килүче Оксфорд сүзлеге версиясына күрә, ел сүзенә көндәшләр арасында виртуаль валютаны аңлатучы биткоин да бар. Бу сүз 2009 елда кулланыла башлаган. Соңгы вакытта бу валютага сырау ныгы үскән. АКШ юстиция министрлыгы аны кануны дип тапты. Ә Кытайда виртуаль акчаларга яңа фатирлар һәм йортлар сата башладылар. Бу акчаның төп үзенчәлеге шунда сатып алучы тулысынча аноним булып кала.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырубызны дәвам итәбез. 16-17 ноябрьдә Татарстанда берничә гадәттән тыш хәл булды. Шимбә көнне Түбән Камада билгесез кешеләр Нижнекамск нефтехим ширкәтендә 4 ракета очыруы хәбәр ителде. Аларның берсе 4-нче колония биләмәләренә төшкән, калганнары 800 метр очып барган. Килгән хәбәрләргә нигезләнеп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов республикада җәмәгать, сәнәгать һәм икътисад кырылмаларының иминлеген тәэмин итү чараларын ныгытырга боерык биргән. Шул көнне кичен Шул көннең кичендә Яңа Чишмә һәм Чиста районнарында ике чиркәүгә үтерткәннәр, гыйбадәтханәләрне әлешә коткарганнар, зыян күрүчеләр юк. Фаҗигалар вакыйгалы дисбесенә якшәмбе кичендә булган Боинг эшкысы казасы нокта куя. Хәлак булган 50 кеше арасында Татарстан президентының улы Ирек Миңниханов һәм ФСБның Татарстан бүлеге башлыгы Александр Антоновның да булуы игътибарны җәлеп итә. Бизнес онлайн язуынча, Антонов эшкычларга бик утырмый торган булган. Гел машина яки поездда йөргән, ә ул көнне Түбән Камадагы вакыйгалар сәбәпле ялан исеп ашыгыч рәвештә Мәскәүдән Казанга очарга мәҗбүр булган. Визуал Павлжим Харира журналист Рашид Ахметов Азатлыкка белдергәнчә, вакыйгаларның бер-беренә туры килүе очраклык кына булмый.
Три примерно события беспрецедентности для Татарстана, в общем-то, да, они показывают, что, имело место быть какая-то директива, попытка, возможно, это связано и с универсиадой, и с Олимпиадой с предстоящей, потому что вот взрыв в Волгограде, это непосредственно как бы решение усилить террористическую активность, чтобы сорвать Олимпиаду. Скорее всего, конечно, так, потому что как бы никаких событий, к чему это можно было внезапно привязать такую активность, как бы не просматривается. Но и в то же время попытка, видимо, открыть какой-то, я не знаю, действительно, может быть, второй фронт, что ли, да? Мы видим, что последний теракт в Волгограде, при Волгограде как бы был этнически русский, был обвинен в подготовке теракта, то здесь, видимо, и, значит, хотят задействовать татар, но, видимо, отложить какие-то отношения между Татарстаном и, так сказать, Москвой дополнительно, чтобы как бы здесь открыть второй фронт, как бы некий. Были подобные заявления. Я думаю, что как бы это стремление расширить географию вот этой вот террористической войны. Если раньше Татарстан не подпадал под, как бы он стоял как бы в стороне от этих событий, потому что, как бы, считался таким мусульманским регионом, то теперь, видимо, принята иная стратегия. Скорее всего, именно в мусульманском регионе как бы нащупать какое-то. Но для меня, я думаю, что все-таки, тем более в преддверии зимы, как бы вот такое нарастание активности, это не характерно. Я думаю, что это, конечно, как бы попытка удара сорвать, вызвать международный резонанс и сорвать Олимпиаду. Больше никаких рациональных объяснений у меня не содержится, потому что, ну, к чему приводят вообще подобные теракты? С точки зрения логики они только дискредитируют, как бы, вот эти группы, которые им это занимаются, они только ожесточают население, и, как бы, любые малейшие попытки какого-то сочувствия, может быть, как бы национально-освободительным движением, она просто-напросто, так сказать, дискредитируется подобными вещами. С этой точки зрения, Я думаю, это еще, ведь, как мы знаем, сейчас руководителем администрации президента Татарстана стал Ангат Сафаров, он всегда отвечал за безопасность. Я думаю, он как бы усилил этот момент достаточно резко в профилактику. Наверное, было желание все-таки в Татарстане какие-то небольшие группы, наверное, появились. Ну, всегда есть как бы радикалы, да, но и усиление работы, как бы, и, как бы, видимо, какое-то и выявление ранее позволило. Кроме того, мы знаем же, что Артем Хохолин заявил на последней пресс-конференции, что на 2 миллиарда рублей антитеррористического оборудования Москва перед универсиадой поставила, то есть достаточное количество, например, 160 анализаторов взрывчатых веществ, еще там сотни различных, так сказать, новых приборов. Возможно, и это тоже как-то в массовом порядке стало применяться в каких-то таких вот, в том же Нижнекамске. Ну и, видимо, усиливается и контроль за интернетом, и за оперативную, видимо, деятельность. Но в целом, конечно, общее настроение в Татарстане, конечно, крайне негативно относится к любым формам проявления терроризма. Татары народ очень, как бы, достаточно мирный и толерантный. И если они борются за свободу, за свои, как бы, национальные права, то, конечно, предпочитают они действовать мирными способами. Терроризм – это явно извне, и наши местные группировки, они, как бы, национальные татарские, они никогда не применяли, и для них это чуждо, в общем-то. А вот попытка, видимо, как бы задействовать, это, в общем...
Озатлык радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұрстан Татарстан ішкіші қазасында халяк болғанларының қойғысы білен ортақлаша. Бұл республикта экстремизм негізінде 10 жинайет іші қозғатылған. Мұхан башқа хабарлар білен Уфадан Рамзит Абулаев таныштыра.
Татарстанның башқұлағындағы фажиға республика кең мәғлүмәт сараларында төп темалардың біріге болып қала. Башқұртыстан халқы бұл фажиғаны «Юрегі аша өткерді» деп әйтсәң де хата болмаз. Сүнки 2002 елда алыс Алман илендә Башқұртыстан ұсқысы фажиғаға тару сәбәпле 70-тен ашу кеше һәләк булғайны. Шуғала Татарстан халқының ахзарын, һәләк булғандарының яқындарының, туғандарының қайғыһын Башқұртыстанда яшәүселәр үҙҙәренеке кеүек ҡабул итә. Ҡабул итә генә түгел, туғандаш халыҡҡа ярҙам ҡулы һуҙырғалайҙыр. Республика президентының күршілердің қайғыһын ортақлашу телеграммаһында Қазан аэропортында болған һәләкәт Башҡортостан халҡын тетрәндерҙе. Килеп туған ҡаза тураһындағы хәбәр беҙҙең йөрәктәрҙе һыҙландырҙы. Ошо ауыр көндәрҙә беҙ һеҙҙең менән бергә ҡайғырабыҙ. Онотолмаҫлыҡ юғалтыу ҡайғыһын ортаҡлашабыҙ тип әйтеүендә хаҡлыҡ бар. Быйыл Башҡортостанда экстремизм күренеше буйынса 10 енәйәт эше ҡуҙғатылған. Республика прокуратураһынан хәбәр итеүҙәренсә, быйыл экстремистик эшмәкәрлектең ныҡ әүҙемләшеүе күҙәтелә. Башҡортостан прокурорының өлкән ярҙамсыһы Нәркис Алмаҡаев әйтеүенсә, был Башҡортостанға ғына түгел, бар илгә хас күренеш.
В текущем году прокуратура республики направлена в суд с утвержденными обвинительными заключениями 10 уголовных дел экстремистской направленности. Из них 5 уголовных дел за действия, которые были направлены на возбуждение ненависти либо вражды, о чем я ранее говорил, по признакам расы, национальности, языка, происхождения, либо отношения к религии. И остальные 5 дел по статье 282 со значком 1 в отношении 16 участников экстремистских организаций. Это за организацию, либо участие в деятельности организации, которая судом была признана экстремистской и запрещена ее деятельность на территории России. В последнее время в республике, как и в Российской Федерации, отмечается рост экстремистских проявлений. Это вызвано, наверное, как и активизацией, соответственно, работы правоохранительных органов, так и дальнейшим развитием, наверное, общества, дальнейшим развитием информационного пространства, дальнейшим развитием, может быть, самосознания населения. Другое дело, задача в том, чтобы эти настроения населения, они были направлены для достижения каких-то позитивных результатов. Не на то, чтобы сталкивать между собой различные слои и группы населения. То есть действия населения, нет ничего плохого в том, что население проявляет активность, высказывает какие-то свои суждения о действиях властей, о действиях правоохранительных органов. Это во благо. Но эти действия не должны нарушать те требования и ограничения, которые установлены федеральным законом.
Тарих фәндәре докторы Айхылу Юнысова экстремистик көчләрнең әүдемләшүен куркыныч күренеш дип баһалай һәм дәүләт ягыннан да шундый ук адымнар булырга тиеш дип исәпләй.
Судя по той литературе, которая пропагандируется и навязывается широкому мусульманскому сообществу, необходимо построить единый всемирный халифат во главе с халифом. Этот халифат имеет свою армию, своих военачальников, свою правовую систему, экономическую систему и так далее, и так далее. Это совершенно другое мироустройство. Ну и, очевидно, претензии на мировое господство. А такое в нашей истории уже было, мы это проходили. И даже не так давно.
Россия президентының тулы хуқылы вакилі Михаил Бабич фікірінсі, экстремизм проблемаға башлыса мусулман халқы яшыған илдерден кішілердің көпләп келуіне бәйлі. 2012 елдағына Волга бойы федераль округында 1 миллиондан ашу мигрант исәпкә қойылған. Улардың 75% Урта Азия һәм Кавказ аряғынан келген мигранттар. Имамдар арасында әзерлекле кадрлар етешме мәсьәләһен хәзер республика президентына танырға мәжбүр. Сит илдәрдә укып кайткан яшьләрнең карашы нигездә республикалагы традицион ислам дине тутучылар менән тап килмәй. Яңарак Россия мусульманнары үзәк дине назарат рәисе Тәлгат Таҗетдин Шанхай хезмәттәшлек оешмасына ингән илдәрнең һәм Россиянең миллионлы калаларының яшь журналистлары, блогерлары һәм фото хәбәрчеләренең халыкара форумында катнашучыларны сәламләп, тыныс булыгыз. Безнең республикала ниндәй дә булһа экстремизм һәм терроризм күренешләре юк дип ышандыргайны. Радикаль агымдар табигатькә, Аллаһа Тәгаләгә һәм дини кешеләргә каршы килә. Без үзебезнең мәсҗидләрдә, гыйбадатханаларда, уку йортларында экстремистларның яки радикаль агым вәкилләренең үҙ идеяларын таратуына юл куймайбыз дигәне Тәлгат Таҗетдин. Башкортстан хөкүмәте республика парламентына халымдар тураһында айырым канундар сығару акттарына төзәтмәләр индерҙе. Яңы канун проекты менән 2014 йылдың 1 гыйнварынан алып, инвесторларға өҫтәмә дәүләт ярдәме саралары билдәләргә, капитал һалыуҙар буйынса талапты 100 миллион һумдан 30 миллион һумға тиклем төшөрөгә, шулай уҡ табышҡа һалым буйынса иң түбән хаҡ билдәләргә һәм инвесторҙа ойышмалар мөлкәтенә халым түләүҙән азат итергә тәҡдим ителә. Республика хөкүмәте премьер-министры урынбаҫары Илшат Даҗетдинов билдәләүенсә, был ҡанундар республиканың Урал аръяғы һәм төньяҡ-көнсығыш райондарын иҡтисади үҫтереү йәһәтенән урта ваҡытлы программаларҙы тормошҡа ашырыуға йүнәлтелгән. Уның һүҙҙәренә ҡарағанда, ҡанунды ҡабул итеү Урал аръяғы райондарының инвестициялар йәлеп итеүсәнлеген күтәрәсәк һәм һөҙөмтәлә өҫтәмә эш урындары булдырыласаҡ, урындағы халыҡтың эш менән тәьмин ителеүе һәм килем артасак. Шағиралар Гүлнара Хәлфетдинова, Гүлназ Кутыева һәм прозаик Фәрзәне Акбулатова Алания ҡалаһында үткән 15-нсе Кибатык әҙәбиәт симпозиумында ҡатнашты. Бөтә донъя әҙиптәрен берләштергән абруйлы йыйын быйыл әҙәбиәттә тау темаһына арналған. Яҡташтарыбыҙҙың шиғыр хикәйәләре Кюнцил Санат, яғни хәҙерге сәнғәт әҙәби-мәҙәни журналында ла баҫылып сыҡҡан. Гүлнара Хәлфетдинова Төркиәгә Урал тауҙарының бөйөклөгөн данлаған шиғырын алып барған. Тау образына электә мөрәжәғәт иткән бар ине, әммә симпозиум өсөн махсус рәүештә ижад итергә тура килде, ди яш шагыйра. Тәүдә Гөлнара шигырын төрексәгә тәрҗемә иттереп, йыйынды оештыручыларга ебәрә. Ике торды үткәндән һуң гына улар Төркиягә саҡырып ала. Европа менән Азияны айырып яткан Урал тауҙары хаҡындағы шиғыр йылы ҡабул ителә. Быйыл Гөлнара Хәлфетдинова Шәйхзада Бабич исемендәге Йәштәр дәүләт премияһына ла дәғүә итә. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда кебек Татарстанда да экстремизм белән бәйле эшләр арта. Кайбер мусульманнар үзләренең ызын сакаллары сәбәпле хукук саклаучылар тарафыннан артык игътибар ителүен әйтә. Чаллы имамы Рөстәм Шәйхвәлиев белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз нәкъ шул сакал мәсьәләсе турында сөйләшкән иде. Хәзер шул әңгәмәне кабатлап тәкъдим итәбез.
Әйтергә кирәк,
баштан аякка кадар кара кийимнер кийген, юзларына каплаучлар салган хатын-кызларына сакаллары билге жеткен дин әһелләрен күрү кемдәдер ризасызлык хисе уята, кемдер бу күренешке битарап. Инде дин әһелләренең сакалларына бәйләнүле карашларны күбрәк сизимләргә туры килә. Шуннан да ник кирәк ул сакал, нигә дөньяны ямсызлатып йөриләр дигән сүзләр ишарат иштелә башлады. Бу сорауга җаваплар инде элегелектән әйтелеп килә. Шуңа сакал турындагы сорауларга яңа фикерләр табу әллә ни мөмкин дә түгелдер. Шулай да без Чаллының Ак мәчет имамы Рустам Шейхе Валиевка мөрәҗәгать итеп кайбер фикерләрен белдек.
Сакал турында әйткәндә илгә тәрә кирәк сакалны үстерергәме, үстермәскәме дип сораулар әйтәләр инде. Сакал үзе сәйндер. Аны кыру мәкруһ. Кырга ярамый аны. Һәм инде Аллаһ без бит инде шәригатебез безнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән килә. Аңарга Коръан инә һәм без тормышыбызны шушы Коръанга муафик рәвештә алып барырга тырышабыз. Һәм Аллаһ субхана тааля Коръан икәнендә әйтә, и Мөхәммәд алейһи сәлләм әйт, әгәр Аллаһны сөйәр булсагыз, миңа иярегез, миңа иярсәгез Аллаһ сезне сөйәр ди. Һәм без Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнән бөтен нәрсәне алырга тиеш. Ишке халатын, тышкы халатын киенү рәвешен. Бу бит ислам. Безгә ул алып килгән исламны без бит аңардан сойлап-сойлап кына алсак, ул ислам дине булмый. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзенә килгәндә аның сакалы күкрәген каплый торган булган. Арттан караганда хәтта күренә торган булган. Һәм инде Пәйгамбәр Гайша радиаллаһу анһа рәвәт кылына Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйткән 10 нәрсә, 10 нәрсә фитрадыр. Сакалны тулыттырып үстерү дә шуларның берсе. Фитра, ягъни табигый. Була. Һәм инде без менә башка дин әһелләренә карасак та, һәр бер дин әһеле үзенең пәйгамбәренә шарга тырыша. Һәм инде без дә үзебезнең пәйгамбәребезгә, саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә шарга тиешеп, шарга тырышып, сакалыбызны инде кыскартмыйча ул әйткән рәвештә, һәм инде аның киеме кулына йодрык белән тотканнан соң шушынан арткан кисип алу, бу киме шулай булырга тиеш.
Бу сакалны ушлап тоткан.
Ушлап, сакалны ушлап тотасын, шуннан артканын кисип алу рөхсәт ителә. Ә инде бу калганы не булырга тиеш? Һәм инде безнең бүген көндә менә шу бәйләнүләр, алар бөтенесе безнең 100 еллап дип әйтегендә динебез биткән хәлдә торды дип әйтик, һәм без күнектек кешенең йөзен сакалсыз иттереп күрергә. Һәм инде хатын-кызларның Шеш күрке булса, ирнең күрке сакал булып тора. Һәм инде әгәр дә менә моннан 100 ел элек сакалсыз иратны күрү никадәр ямсыз булса, бүген көндә шул теге сакалсыз күрүгә өйрәнгән кешеләр өчен иратны сакаллы күрүдә шулай ук ямсыз. Һәм инде менә хатын-кызны шешен бөтенләй пляшка дип әйтәгендә кырып карасаң, ни дигәнсез булар адыр ел. Әгәр дә 100 ел буена хатын-кызны шулай итеп йөртеп, һәм инде 100 елдан соң бер хатын үзенең шәшен үстерергә уйласа, аңа да шундый ук басым булар иде. Һәм инде Коръанда Аллаһ Тәгалә әйтә, әлбәттә аларны адаштырырмын, һәм күңелләренә төрле батыл, ялган сүзләрне салырмын. Яна хайваннарның колакларын кисегез дип әмер бирермин. Кисәрләр, яна Аллаһ түгән мәхлукларны үзгәртегез дип әмер бирермин, үзгәртерләр. Дип әйтә Коръәни Кәримдә. Һәм инде галимнар әйтәләр, менә шу шайтан мәхлукларны үзгәртегез дигәнлеге, ул инде менә шу сакал кыскартуга да кагыла торган сүз.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез.
Башкортларда җир мәсьәләсе шуннан да ифрат җиддилеге белән аерылып торган. Эре җир биләүчеләрне дә башкаларны да җир проблема бик кызыксындырган. Вакытлы хөкүмәт тирәсендәге социалистларның җирне дәүләтләштерү, аны җире булмаган крестьяннар арасында бүлү турындагы сөйләшүләр патша хөкүмәте тарафыннан нәкъ менә туфрак җир аркасында күп җәбер, зулым күргән башкортларны әлбәттә зур борчуга салган. Билгеле мәгълүматларгә караганда, 1917 елның майында Стәрлетамак иязе Урмалинский авылында 24 башкорт авылыннан килгән вәкилләр җыелып, үз хукукларын яклау максатында комитет действия башкир вотчинников исемле оешма төзей.
Мәскәүдәге бөтен Россия мусульманнары кырылтайы башкортларның җир мәсьәләсен игътибарга алмагач, 1917 елның июнендә Башкорт милли шурасы оештырыла. Башкорт кырылтайы Башкорт милли шурасының беренче номерлы күрсәтмәсендә булай диелгән була. Бөтен башкорт халкына: без большевик тә, меньшевик тә түгел, без башкортлар. Шуның өчен нинди сафта булырга тиешбез? Һичберсендә дә түгел, безнең үз сафыбыз бар. Бу катлаулы проблемада кириш катнашыбыз юк. Безнең эшебез, максатыбыз шәхси имин һәм милкебез иминлеге. 2 миллионлы башкорт халкы бу төр билгесе сәяси уеннарның уенчыгы була алмый. Аларның, башкортларның үз ихтияҗлары, үз теләкләре, үз сәясәтләре, үз карашлары булырга тиеш.
Казанда эш кырылтайның берләштерелгән утырышлары 20-25 июльдә уза. Шул ук көннәрдә Оренбурда Башкорт Мәркәз Шурасы җитәкчесе Зәки Вәлиди беренче башкорт кырылтайын җыя. Бу вакыйга Русия мөселманнары хәрәкәте белән Башкорт милли хәрәкәте арасындагы элемтәләр өзелгән дигәнне белдерә. Башкорт кырылтайында тупраклы мөхтәрият, ягъни территориаль автономия башкорт армиясе төзү турында карарлар кабул ителә. Шулай ук бу җыенда университет студенты, социалист һәм алга таба мөһим сәяси роль уйнаган Шәриф Манатовның Башкорт Мәркәз Шурасы идарәсенә сайлануы игътибарны җәлеп итә.
Кырылтайда Уфа, Оренбург, Пермь, Вятка һәм Самар губерналарыннан 60 чамасы вәкил катнаша. 22 июльдә Казанда эш кырылтайның уртак җыелышы милли мәдәни мөхтәрият игълан итеп, аны хукукый нигезләп милләт мәҗлесенә сайлауларга әзерлек эшләренә керешкәндә Башкорт милли хәрәкәте эшне тиз тотып икенче кырылтайында үткәрә. Ул 28-29 августта Уфада уза. Икенче башкорт кырылтайының төп максаты учредительное собраниега депутатлыкка намзәтләрне раслау була. Зәки Вәлиди эш губернадан Уфа, Оренбург, Пермьне намзәт итеп күрсәтелә. 1 августта Башкорт Мәркәз Шурасы төзелә.
Уфада милли мәҗлес җыелмас борын ук башкорт хәрәкәте җитәкчеләре 3-нче кырылтайны да җыя. Аннан элек 2 ноябрь көнне 1-нче номерлы ферман чыгарыла. Анда булай диелә: 25 октябрьдә яңача 7 ноябрь вакытлы хөкүмәт юкка чыгарылганнан соң Русиядә гражданнар сугышы башланды. Без советларны кабул итмибез, чөнки үзе безнең хак ва хукукларыбызга хуҗа булуның катгый ниятендәбез. Бу автономияне советлар кулыннан алмаячакбыз, чөнки без үз илебездә инсанның хак ва ихтиярының үз кулыбыз белән тапталуына риза булмабыз.
Кыскасы, 15-20 ноябрьдә тезелгән 3-нче башкорт кырылтайына инде булган хәлне карарны раслау вазифасы гына кала. Аның шулай ук алдан уйланылган булуы да бик ихтимал. 1917 елның 16 ноябрендә Башкортстан автономиясе игълан ителә һәм милли хөкүмәт төзелә. Аның рәисе итеп формаль юридик яктан Юнус Бәков күрсәтелсә дә, төп хакимиятнең эчке эшләр һәм хәрби министр вазифаларын башкаручы Зәки Вәлиди кулында булуы аңлашыла, чөнки ул вакытта инде беренче хәрби төркемнәр оештырыла башлый.
Шулай итеп, башкортчылык хәрәкәте лидерлары милләт мәҗлесе ачылуга 1-2 көн кала Идел Урал төбәгендә ихтимал булган хезмәттәшлеккә киртә куялар. Тик мәсьәләнең кызыклы ягы да бар. Зәки Вәлиди милләт мәҗлесенә сайланган кешеләр исемлегендә була. Ул хәтта бу парламентның утырышларында да катнаша. Озын сүзнең кыскасы: 1917 елда Идел Урал төркиләре арасында тыгыз бәйләнеш бузыла. Якта Түрк татар исеме астында һәммәсен берләштерергә тырышкан милләт мәҗлесе хәрәкәте, икенче якта фәкать бер төркем кавымын үз ишенә алган башкортчылык хәрәкәте барлыкка килә.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.